inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abane nawe. Assalamu alaikum. Shalom.
Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Turacyariko turabira hamwe ibiri mu byagezwe bya Mose. Nkuko twabibonye igitabo cy'ibyagezwe bya Mose kigizwe n'imice itanu cyanye ibitabo bitanu. Igitabo cya mbere cyitwa Itanguriro. Mu kiganiro cyacu giheruka twarangije ibyigwa byacu byo mu gitabo cy'Itanguriro. Uyu munsi rero turatanguye igitabo cya kabiri cyo mu byagezwe bya Mose cyitwa Kuvayo. Igitabo cyo kuvayo kirimo ido nido ginge n'Imana yakuye Abanyayisirayeli mu buja barimo mu gihugu cya Egiputa. Imbere yuko twinjira mu gitabo cyo kuvayo, reka dusubiremo gato ibyo twize mu gitabo cya mbere cy'ibyanditswe byeranda. Nivyo igiciro ko tugira ubumenyi bwuzuye ku gitabo cy'Itanguriro, kuko niwo mushinge Imana yashyizeho kugira ngo dutahure twongere twizere ibyanditswe mu bindi bitabo by'abahanuzi b'Imana bikurikira. Mwoba mwibuka umurongo wa mbere wa mu gitabo cy'Itanguriro. Uravuga uti, ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iki ni kintu gikomeye cyane. Ubwa mbere na mbere Imana. Imbere yuko habaho ikintu na kimwe, Imana niyo yonyene yariho. Twarasubiye turabona ingene Imana kubw'ubushobozi bw'ijambo ryayo na mwemu yera yaremye amamiliyoni y'abamarayika. Imana yaremye abamarayika kugira bayikorere bongere bayihimbaze ibihe bidashira. Muri abo bamarayika harimo ufise ubwiza n'ubwenge buhebuje, uwo nawe ni Lusiferi, umukuru w'abamarayika. Ibyanditswe byeranda biratubwira ko habaye umunsi umwe Lusiferi yihakanye akongera akagarariza Imana mu mutima wiwe. Lusiferi n'abandi bamarayika batari bake bagarariza umugambi w'Imana wo kuyubaha, maze Imana biyinanira kwihanganira abayigarariza icayirukana Lusiferi n'abamarayika biwe mu bwami bwayo. Inyuma yaho Imana imaze kubirukana ica ibaremera umuriro udahera. Ibyagezwe biravuga yuko ku munsi w'Imana Imana igororotse izoterera Satani n'abiwe mu muriro udahera. Ubwa kabiri twarasomye ingene Imana yaremye isi iyishyiraho kubw'abantu yari igira ireme. Umuntu ni cyaremwe gikomeye mu bindi byaremwe byose Imana yashyizeho, kubera umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Imana mu kurema umuntu mu ishusho yayo yagomba ko umuntu agiriranira ubucuti nayo. Nicyo gituma yashyize mu bugingo bw'umuntu ubwenge bumufasha kumenya Imana kugira ikunde kandi ayizigire yongere ayubahe. Ubwa gatatu twarabonye ingene Imana yagerageje umuntu n'umugore wiwe abo yari yariremeye. Imana iburira Adamu iti, igiti cyose muri iryo tongo ukijyeko ukugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukijyeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Bisigura ngo uzoba utandukanye nanjye ibihe byose. Ubwa kane twaranabonye uko basogokuruza Adamu na Eva bahisemo kumvira Satani mu kujya ku giti Imana yababujije. Ijambo ry'Imana riravuga mu cete Paulo yandikiye Abaroma 5 igice cya 5 umurongo wa 12 riti, none rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Icyaha Adamu yakoze cyatumye twese twitwa abanyabyaha, hanyuma twese tuba dukwiriye gupfa no kuzocirirwa urubanza n'Imana. Ubwa gatanu twarize ingene Imana yirukanye Adamu na Eva mu itongo rya Edeni kubera bacumuye. Naho Imana yabirukanye, yaciye imenyekanisha uko yateguye umugambi wayo wo kurungi ku mucunguzi aza gucungura urubyaro rwa Adamu abakure mu bushobozi bwa Satani n'ingaruka y'icyaha. Imana mu nteguro yayo nziza yo gucungura abanyabyaha yateguye kurungika mwisi uwutunganye atazokwanduzwa icyaha cya Adamu. Uwo mugororotsi niwe yemeye gutanga amaraso yiwe kugira arihe umwenda w'ibyaha by'urubyaro rwa Adamu. Ni muri iyo nzira Imana yashobora guharira ibyaha byabo itivuguruje mu butungane bwayo. Mu by'ukuri iby'Imana yasezeranye ku mucunguzi byabaye isezerano gigitangaza. Ubwa gatandatu twarabonye ingene Imana yashikije iryo sezerano ryayo mu gutanga kw'ibimazi ibikoko bimwe bimwe maze igakorera Adamu na Eva impuzu zo mu nsato. Imana yariko yigisha Adamu na Eva ko ingaruka y'icyaha ari urupfu kandi ko ataguharigwa kubaho amaraso adasesetse. Inyuma yaho twarabonye ibya Kayini na Abeli, abana babiri ba mbere ba Adamu. Twarabonye ingene Abeli yatanze ishikanwa ry'intama itagira agasembwa akayikerera byerekana umucunguzi yagiraze mu isi gucungura abanyabyaha kugira abakure mu ngoyi z'urupfu. Ariko Kayini we agerageza kwegera Imana akoresheje ingufu ziwe atanga ishikanwa ku byeze mu ndimiro. Ibyanditswe byeranda biravuga biti Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ariko ntiyakirira Kayini igiwe. Kuki Imana itakiriye Kayini ishikanwa ryiwe? Kubera ibyagezwe byayo bitavuze biti ingero y'icyaha n'ibikorwa byiza, ariko bigira biti ingero y'icyaha n'urupfu kandi nta guharigwa kubaho amaraso adasesetse. Imana yari inginze Kayini ngo yihane yongere yemere inzira yayo yo gutungana iyo yashyizeho, ariko Kayini bimutera gushangashigwa maze yica murumuna we Abeli. Benshi mu rubyaro rwa Adamu bageze ikirenge mu cya Kayini nk'uko biboneka mu gihe cya Nowa. Ijambo ry'Imana riravuga riti nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi kandi ko ibyiyumviro byabo by'imitima yabo byamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Kubera ububi bw'umutima w'umuntu Imana yagabiye kurungi kumwuzure kugira ngo Imana ihonye abagarariji b'abanyabyaha. Ni muri icyo gihe cy'ibidambidambi Nowa yizeye Imana maze Imana ikamubwira kubaza ubwato kugira aza buhungiremo n'abiwe bose. Imana yari yihanganiye abanyabyaha igihe kinini igihe Nowa yariko abaza ubwo bwato. Kiretse Nowa n'umuryango wiwe gusa nta wihanye ngo yinjire ubwo bwato. Nowa yari afise abahungu batatu Shemu, Hamu na Yafeti. Umuhanuzi Aburahamu yari uwo mu rubyaro rwa Shemu. Twarabonye ingene Imana yategetse Aburahamu kuva mu nzu kwa se kugira aje mu gihugu cy'i Kanani. Ni muri Palestina yo muri kino gihe. Imana yari yateguye ko muri Aburahamu hazova ihanga rishya ari naryo ryapfuyemo abahanuzi b'Imana n'umukiza w'isi. Nicyo gituma Imana yabwiye Aburahamu iti nzoguha umugisha n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Ayo majambo turayabona mu gitabo cy'Itangiriro 12 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Aburahamu ageze mu zabukuru abyara Isaka nk'uko Imana yari yarabimusezeraniye. Isaka nawe abyara Yakobo. Yakobo uw'Imana yise Isirayeli abyara abahungu 12. Muri abo bahungu 12 ba Yakobo bavamwo ihanga rishya iry'Imana yari yarasezeranye aryita Isirayeli. Mu biganiro bitatu biheruka twarabonye ukuntu abahungu ba Yakobo bafashwe mpiri n'uwitwa Yosefu uwugira 11 mu rubyaro rwa Yakobo. Bakuru ba Yosefu baramwanka ariko Imana iramuhezagira imugira segaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Inyuma yaho ikigo igitera mu gihugu cyose cya Egiputa eka no mu gihugu cy'i Kanani bituma Yakobo n'abahungu biwe batagira icyo bashira ku munwa. Yakobo yumvise ko muri Egiputa hariyo amasumiro arungika abahungu biwe kujya gusuma. Twarabonye ingene Yosefu yimenyekanishije kubo bavukana arabaharira maze ahamagara se n'umuryango wose kugira baje kugerera muri Egiputa. Mu mpera z'igitabo cy'Itanguriro turabona Abanyayisirayeli bavuye mu gihugu cya Kanani bakajya muri Egiputa. Ibi byose byashitse kugira bishitse icy'Imana yari yarabwiye Aburahamu haciye igihe kinini aho yamubwira iti Uhoraho abarira Aburahamu atumenye neza yuko urubyaro rubyaro rwawe ruzobinyambukira mu gihugu kitari cyabo kandi bazokorera benecyo nabo bazobagirira nabi imyaka 400 maze iryo hanga bazokorera nzoricira kwiteka ariko amaherezo bazorivamwo bahakuye ubutunzi bwinshi turabibona mu gitabo cy'itanguriro igice cya 15 murongo wa 13 n'uwa 14 Imana ubwayo yashyizemo ikiganza cyayo mu byabaye byose ku banyayisirayeli kuki Imana yemeye ko abuzukuru ba Aburahamu abanyayisirayeli bagerera mu gihugu cya Egiputa kandi yari yabasezeraniye igihugu cy'i Kanani ni kubera Imana yashaka kugaragaza ubwizigirwa bwayo n'ubushobozi bwayo kubizobashikira byose mu gihugu cya Egiputa Imana yateguye gukiza ihanga rya Isirayeli ikoresheje ubushobozi bwayo kugira ngo umuntu wese amenye ko ari umwami w'abami umukuru w'abaganza bose ushobora byose wewe uri kuratwumviriza mu minota mike dusigaranye muri iki kiganiro cy'uyu munsi reka dusome mu gice cya mbere cy'igitabo cyo kuvayo ibyagezwe biravuga biti nuko Yosefu arapfa nabo bavukana bose barapfa bo nurunganwe rwose gw'icyo gihe Abisirayeli bararondoka barabyara cyane baragwira baba igisata buzura igihugu nuko muri Egiputa himu wundi mwami atigeze kumenya ibya Yosefu maze abarira abantu biwe atiraba Abisirayeli bahindutse ihanga rituruta mu bwinshi riturusha n'inkomezi enda tubaronderere inama y'ubwenge kugira ngo boye kugwira bakazohava bifatanya n'abansi bacu haramutse habaye intambara bakatugwanya bakava muri iki gihugu nuko babaha abo kubakebera ibikebere ngo babatwaze itunu babikoreze ibiremereye bubakira farao ibisagara byitwa Pitomu na Ramusesi by'ibigega ariko uko barushiriza kubatwaza itunu nabo niko barushiriza kugwira no kugasara nuko abanyegiputa karabajya munda ku bwa Abisirayeli bacuranguza Abisirayeli barabacumukuza batuntuza imitima yabo kubwo kubakoresha ibikorwa bitamisha byo mu gondo no mu matafari n'ibikorwa byose byo mu ndimiro ibyo babakoresha byose babacuranguza babacumukuza hari habakirizi bakira abaheburayo kazi umwe yitwa Shifura uwundi yitwa Puwa nuko umwami wa Egiputa arababarira ati nimwakire abagore b'abaheburayo mwitegereze neza ikivutse nihavuka umuhungu muze mwame mumuniga ariko niyaba umukobwa mumureke ariko abo bakirizi bubaha Imana ntibagira nk'uko umwami wa Egiputa yabageze bareka n'abana b'abahungu maze umwami wa Egiputa ahamagaza abo bakirizi arababaza ati niki cyatumye mukora mutyo mukareka abana b'abahungu abakirizi bishyura farao bati nuko abagore b'abaheburayo batamera nk'abanyegiputa kuko banyarutsa bakabyara umwakirizi atarabashikira Imana igirira neza abo bakirizi iryo hanga rica riragwira riba igisata kandi kuko abo bakirizi bubashye Imana ibaha urubyaro farao araheza abarira abantu biwe bose ati umuhungu wese azovuka muze mu mute muruzi ariko umukobwa mumureke mukunzi waduteze yompi aha niho turangirije igice cya mbere cy'iki gitabo cyo kuvayo Imana ibishatse mu kiganiro gikurikira tuzoraba inkuru itangaje y'ukuntu Imana yahangaye umuntu ikamutegura kugira azokure Abisirayeli mu buja bwa farao mbega woba uzi izina ry'uwo muntu ego ni Mose umuhanuzi w'Imana turagushimiye kuba waduteze yompi Imana iguhezagire ariko wibuke aya majambo tubona mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 15 ku murongo wa 4 avuga ngo kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ibyanditswe biduhe kwizigira ibizoba
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite icyubaza cyane cyo bunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 206 57 57 iyo woyi telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 107 canke 69 499 616 Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.